Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Presiden Joko Widodo tekankan pembangunan infrastruktur harus ramah lingkungan. Indonesia mengutuk kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel ke Komplek Masjid Al-Aqsa. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan infrastruktur di Indonesia harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan menjamin keberlangsungan hidup satwa liar. Presiden usai meninjau perlintasan gajah di kilometer 12 ruas tol Pekanbaru Dumai dalam keterangannya yang dikutip dari website presidenri.go.id, Kamis mengingatkan, pentingnya memperhatikan lingkungan seperti jalan tol Pekanbaru Dumai, ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak 6 titik. Sehingga pembangunan jalan tol ini tidak mengganggu perlintasan salah satu satwa yang dilindungi, yaitu gajah Sumatera. Tidak hanya di Riau, Presiden menuturkan upaya pelestarian tersebut juga akan dilakukan di tempat lain agar pembangunan infrastruktur tidak mengganggu kelestarian satwa liar. Berita selanjutnya. PT Pupuk Indonesia mencatat total produksi sebanyak 18,84 juta ton dengan rincian 11,76 juta ton produk pupuk dan 7,07 juta ton produk non-pupuk selama tahun 2022. Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman di Jakarta Kamis menjelaskan, total produksi pupuk perseroan terdiri dari urea, NPK, SP36, ZA, dan ZK. Pupuk-pupuk tersebut diproduksi PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Sedangkan jutaan ton produk non-pupuk terdiri atas amoniak, asam sulfat, asam fosfat, dan IEF3. Menurut Bakir, capaian produksi tersebut menandakan perusahaan mampu memastikan keandalan pabrik, jaminan pasokan bahan baku, dan keandalan distribusi, baik dari sisi bahan baku maupun produk di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berita dalam negeri lainnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Indonesia Republik Indonesia Hasyim Asy'ari menilai wajar daerah khusus Ibu Kota Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan indeks kerawanan pemilihan umum tertinggi sebagaimana tertera dalam laporan Badan Pengawas Pemilu Indonesia. Karena Jakarta merupakan ibu kota negara, Hasyim menjelaskan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis tentu menjadi etalase atau patokan ketika melihat kondisi Indonesia. Apabila muncul ketidakstabilan di Jakarta, tentu menjadi gambaran seolah-olah Indonesia tidak stabil. Hasyim di Jakarta Rabu menambahkan, kesimpulan Badan Pengawas Pemilu bahwa Jakarta adalah provinsi paling rawan saat pemilu 2024 harus dijadikan sebagai peringatan. KPU dan pihak terkait lainnya harus berupaya mencegah agar potensi-potensi gangguan itu tidak terjadi. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai membangun hunian tetap Tondo 2 Palu, paket 2B, sebanyak 1.055 unit, untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuifaksi. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprianto usai meletakkan batu pertama pembangunan hunian tetap korban bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis, mengatakan pembangunan hunian tetap untuk korban bencana alam 28 September 2018 di Sulawesi Tengah merupakan komitmen pemerintah pusat memenuhi kebutuhan mendasar warga penyintas. Pembangunan hunian dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, diantaranya pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, penerangan jalan, ruang terbuka hijau, dan dinding penahan tanah. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Pemerintah Indonesia mengutuk kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel ke Komplek Masjid Al-Aqsa pada Selasa 3 Januari 2023. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rabu, kunjungan tersebut merupakan provokasi yang dapat memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru di Palestina. Indonesia menyerukan Israel untuk menghormati status quo yang sudah disepakati bersama dan menghindari aksi dan provokasi yang mencederai tempat-tempat suci di Yerusalem. Selain itu, Indonesia menyerukan masyarakat internasional, khususnya PBB, untuk terus mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di kawasan. Indonesia juga menekankan kembali pentingnya proses perdamaian Palestina-Israel berdasarkan prinsip two-state solution sebagai parameter yang disepakati secara internasional. Berita berikutnya. Qatar pada Rabu meminta komunitas internasional agar mengambil tindakan tegas dan mendesak terhadap provokasi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Dalam sebuah pernyataan, Kabinet Qatar kembali menyampaikan seruan Doha yang memaksa Israel agar menghentikan pelanggaran dan provokasi mereka, serta mewujudkan resolusi yang relevan dari Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB. Qatar juga memperingatkan aksi Israel yang menodai Masjid Al-Aqsa, Yahudisasi Yerusalem, perubahan status quo hukum dan sejarahnya, ekspansi permukiman, dan juga serangan brutal terhadap warga Palestina setiap hari. Pada Selasa, Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru saja dilantik, Itamar Ben-Gvir, berkunjung ke kompleks Masjid Al-Aqsa, meski telah diperingati bahwa tindakannya akan menimbulkan kegaduhan dan menuai gelombang kecaman dari negara di seluruh dunia. Berita terakhir kami sampaikan dari Tiongkok. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menjadi pemimpin asing pertama yang kunjungannya diterima oleh Tiongkok pada tahun 2023 pada Rabu. Kunjungan ini merupakan kunjungan perdananya ke Tiongkok sebagai presiden, sekaligus kunjungan resmi pertamanya ke negara di luar negara ASEAN. Presiden Tiongkok Xi Jinping kepada Marcos mengatakan ini menunjukkan hubungan erat antara Tiongkok dan Filipina, serta posisi penting yang dimiliki kedua negara dalam kebijakan luar negeri masing-masing. Xi meminta kedua pihak untuk mengembangkan elemen-elemen penting baru dalam kemitraan setelah memilih pertanian, infrastruktur, energi, dan budaya sebagai empat bidang kerjasama utama. Presiden Xi menambahkan Tiongkok bersedia membantu pengembangan pertanian dan daerah pedesaan di Filipina, serta memajukan proyek-proyek infrastruktur dan konektivitas bersama Filipina. Sementara Presiden Marcos berkomitmen untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Beranda diplomasi kali ini mengangkat judul Gubernur Jawa Timur tawarkan ekspor porang dan sarang burung walet ke Tiongkok. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa menawarkan ekspor porang dan sarang burung walet saat menerima kunjungan Konsul Jenderal Tiongkok Zhu Yong di Gedung Grahadi, Surabaya Selasa 3 Desember lalu. Kofifa kepada wartawan seusai bertemu Zhu Yong menyampaikan harapannya agar Jawa Timur, utamanya petani porang dan walet, bisa mendapat akses pasar yang lebih luas di Tiongkok. Mantan Menteri Sosial itu menjelaskan, porang merupakan salah satu sumber pangan dengan kandungan karbohidrat dan kalori rendah, serta bebas protein. Kofifa berharap Konsul Jenderal Tiongkok nanti bisa mengundang investor untuk datang ke sini, melihat pabriknya langsung atau berinvestasi, membangun pabrik di Jawa Timur untuk memperluas potensi pasar bagi petani porang. Produk dari Jawa Timur lainnya yang ditawarkan adalah sarang burung walet. Kofifa menyebut dari total produk walet nasional, 30%-nya berasal dari Jawa Timur. Dengan produksi yang besar, Gubernur Kofifa meyakini komoditas sarang burung walet Jawa Timur dapat memenuhi kebutuhan yang populer dikonsumsi para balita di Tiongkok. Gubernur Kofifa juga menawarkan berbagai program kerja di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan pariwisata serta perikanan. Menurut data, investasi Tiongkok di Jawa Timur sejak tahun 2010 sampai dengan triwulan 3 tahun 2022 berjumlah 361 proyek dengan nilai investasi sebesar 368,67 juta dolar Amerika Serikat. Bidang usaha terbesar yakni perdagangan dan reparasi. Industri makanan, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya. Sementara itu, Konsul Jenderal Zhu Yong yang baru bertugas selama satu bulan di Jawa Timur mengaku optimistis kerjasama Tiongkok dan Jawa Timur akan bisa terus meningkat di masa depan. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 5 Januari 1933. Konstruksi jembatan Golden Gate mulai dikerjakan. Konstruksi jembatan Golden Gate di sepanjang Teluk San Francisco mulai dikerjakan pada 5 Januari 1933. Ini adalah sebuah jembatan gantung di sepanjang Golden Gate, sebuah bukaan dari Samudra Pasifik ke Teluk San Francisco, Amerika Serikat. Jembatan ini menghubungkan kota San Francisco, California di semenanjung San Francisco, dan Kabupaten Marin, California. Kemudian panjang jembatan keseluruhan 2.727 meter. Jarak antara menara adalah 1.280 meter dan ketinggiannya adalah 230 meter di atas permukaan air. Beralih ke 5 Januari 1948, salah satu pendiri kantor berita Antara, A.M. Sipahutar, meninggal. Albert Manumpak Sipahutar adalah seorang jurnalis Indonesia dan salah satu tokoh pendiri kantor berita nasional Antara. Pria kelahiran Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara itu telah menjadi pemimpin dua surat kabar, yakni Sinar Marhain dan Zaman Kita. Pada usia 20 tahun, sebelum ia turut mendirikan Antara. Sipahutar meninggal pada 5 Januari 1948 dalam usia 33 tahun karena menderita penyakit paru-paru. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan berdirinya Korps Wanita Angkatan Laut Koal. Bermula pada sebuah berita yang disebarluaskan ke seluruh perguruan tinggi Indonesia tentang pembentukan dan pengumuman penerimaan anggota Koal. sebanyak 12 orang yang mengikuti tes penerimaan anggota KUAL tersebut berhasil terseleksi dan lulus menjadi anggota KUAL. Angkatan pertama ini dikenal sebagai KUAL Inti yang dilantik menjadi anggota KUAL oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda R.E. Martadinata. Di lapangan apel Markas Besar Angkatan Laut Jakarta pada 5 Januari 1963. Pada akhirnya tanggal pelantikan tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi KUAL dan diperingati hingga kini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Perusahaan listrik milik negara atau PT PLN Persero mengklaim telah mengelola 2,06 ton limbah pembakaran batubara atau disebut fly ash bottom ash atau FABA dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU untuk menjadi bahan baku infrastruktur publik di Indonesia. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, dalam keterangan Sabtu di Jakarta mengatakan, pemanfaatan sisa pembakaran batubara PLTU menjadi katalis penggerak roda ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar pembangkit listrik tersebut. Menurutnya, FABA diolah menjadi bahan baku pembangunan jalan, jembatan, paving untuk mencegah banjir, dan tetrapod untuk penahan abrasi. Darmawan menuturkan, FABA telah menciptakan roda ekonomi baru berbasis kerakyatan dan menjadi kawasan wisata baru yang mendatangkan para turis, sehingga ekonomi bergerak dan perempuan ikut terlibat menjadi pengelola wisata. Sejak 2019, pemanfaatan limbah pembakaran batubara PLTU telah mengalami peningkatan setiap tahun. Sampai November 2022, PLN mencatat telah memanfaatkan FABA sebanyak 2,06 juta ton atau naik 134,6% dari kumulatif akhir tahun 2021 yang mencapai 878 ribu ton. Jumlah FABA tersebut diperoleh dari 47 unit PLTU yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, PLN telah membangun jalan beton sepanjang 19,36 km, 314.308 untuk stabilisasi lahan, 157 unit rumah, 1,8 juta paving batako, 300 UMKM, serta 600 tetrapod. Dia mengatakan, seluruh pembangkit PLN telah menjadi epicentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hadirnya pembangkit PLN tidak hanya menjadi sumber listrik, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Lebih lanjut ia menyampaikan, FABA dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, UMKM, hingga instansi. Karena FABA masuk ke dalam kategori limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. PLN pun membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan FABA menjadi produk bernilai guna tinggi, diantaranya sebagai campuran dalam industri konstruksi dan infrastruktur. Menurut Darmawan, upaya ini merupakan komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebebasan dan dikau berjaya dalam
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, saat visitasi ke Museum Subak di Tabanan 31 Desember kemarin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi keberadaan Museum Subak di Tabanan, Bali sebagai sarana wisata edukasi bagi wisatawan, khususnya mengenai Subak, yakni sistem yang mengatur sistem pengairan sawah irigasi yang digunakan dalam bercocok tanam padi di Bali. Sistem Subak di Bali sendiri sebelumnya telah mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Museum yang menjadi salah satu destinasi menarik di kota Bali ini terletak di Desa Banjar Anyar, Kabupaten Tabanan, Bali. Jarak tempuh dari kota Denpasar kurang lebih 21 km atau sekitar 47 menit untuk masuk ke sana. Anda harus membayar tarif masuk sebesar Rp5.000 bagi anak-anak dan Rp10.000 untuk orang dewasa. Pendirian Museum Subak diprakarsai oleh I Gusti Ketut Kaler pada tanggal 17 Agustus 1975 yang memiliki ide untuk melestarikan lembaga tradisional Subak sebagai salah satu warisan budaya bangsa. Gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk cagar budaya Museum Subak yang kemudian dinamakan Museum Subak. Museum Subak diresmikan pada tanggal 13 Oktober 1981 oleh Gubernur Bali Profesor Dr. Bagus Mantra. Berwisata ke Museum Subak, Anda bisa belajar konsep hidup warga Bali. Untuk warga Bali, teknik pertanian Subak memiliki arti mendalam, bahkan berkaitan dengan konsep filosofi hidup mereka. Mereka mengenal konsep hidup Trihita Karana yang diadopsi dari potret filosofi hidup ala agama Hindu. Di sini, manusia diajarkan untuk selalu berintegrasi dengan tiga aspek, yakni kesesama manusia, alam, serta Tuhan. Semua aspek ini saling berhubungan satu sama lain, dan memberikan pengaruh besar bagi diri manusia. Pendengar, Museum Subak terdiri dari bangunan atau kompleks suci dengan padmasana atau ruang bersembayang dan lainnya. Tata ruang dan tata letak bangunan-bangunan tersebut disesuaikan dengan bangunan sekitarnya. Lalu ada bangunan utama terdiri dari dua gedung, yakni gedung administrasi dan pameran tetap. Dalam ruang pameran terdapat benda-benda yang mempunyai nilai seni budaya, dilengkapi dengan informasi dan ilustrasi yang dihadirkan dalam panel dan maket, dimulai dari proses penyiapan lahan sampai nasi dapat dimakan. Museum Subak juga memiliki sejumlah koleksi berupa alat-alat pertanian. Selain itu juga terdapat gedung audiovisual di mana Anda bisa menyaksikan film dokumenter mengenai Subak. Museum Subak juga dilengkapi dengan museum terbuka sebagai visualisasi sistem irigasi Subak yang diwujudkan dalam Subak Mini yang dipakai sebagai peragaan kegiatan Subak, mulai dari irigasi sampai proses kegiatan pertanian di sawah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan sirkuit All-in-One di Kabupaten Jemberana, Bali, yang menjadi pusat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah tersebut. Menparekraf saat melakukan peresmian sirkuit All-in-One Jemberana di akhir Desember kemarin mengapresiasi akhirnya sirkuit All-in-One yang diharapkan dapat menjadi penopang kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jemberana, khususnya di Bali Barat. Sesuai namanya, sirkuit ini akan menjadi pusat kegiatan Parekraf mencakup seni dan budaya serta ekonomi kreatif di Kabupaten Jemberana, seperti makepung, jegog atau gamelan yang terbuat dari bambu, lomba layang-layang, serta tradisi dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Sirkuit All-in-One berada di Desa Pengambengan, Jemberana. Sirkuit ini memiliki pemandangan sunset yang indah dan hamparan pantai luas memanjakan mata. Dibangun sejak Juli 2022, akhirnya sirkuit All-in-One selesai dibangun. Bupati Jemberana Inengah Tamba mengatakan, sirkuit ini secara resmi telah dapat digunakan seluruh masyarakat untuk berbagai kegiatan. Ia pun kemudian berharap adanya sirkuit ini, Jemberana menjadi kawasan pariwisata yang dipertimbangkan di Bali. Peresmian sirkuit All-in-One kemarin berlangsung meriah, yang diisi tari makepung, tari masal bakti marge, serta atraksi makepung atau balap kerbau. Sirkuit All-in-One memang jadi lokasi utama penyelenggaraan makepung. Makepung memiliki arti makepung-kepungan atau kejar-kejaran. Balap kerbau ini biasanya digelar para petani sebagai ekspresi kegembiraan atas hasil padi yang didapatkan. Namun, helatan makepung atau balap kerbau dikemas berbeda di sirkuit All-in-One Desa Pengambengan, Jemberana, Bali. Pasalnya, alat pemukul atau bongkol yang biasanya berisi duri-duri kecil tidak lagi digunakan. Kini para joki mengganti bongkol tersebut dengan pecut sehingga kerbau tak lagi berdarah-darah. Koordinator Makepung Kabupaten Jemberana Imade Mara menuturkan, nuansa baru makepung tanpa bongkol diharapkan dapat mendatangkan wisatawan, karena wisatawan kini bisa menyaksikan balapan kerbau tanpa rasa takut karena kerbau itu tak lagi berdarah-darah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Dora. Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Bob Tutupoli. Bob William Tutupoli atau Bob Tutupoli cukup sering menerima penghargaan sepanjang karirnya. Tahun 1978 bersama Gray Simon, Bob Tutupoli terpilih untuk menjadi wakil Indonesia dalam pertukaran artis ASEAN. Setelah itu, ia menjadi pemenang pertama dalam Festival Lagu Populer 1980 dan mewakili Indonesia dalam Festival Internasional di Budokan Hall, Jepang. Di Indonesia, Bob Tutupoli mulai dikenal sejak menyanyikan lagu Widuri. Lagu yang diciptakan oleh Slamet Adriadi ini rilis tahun 1977. Lagu hits ini seakan tak lekang oleh waktu. Terbukti dari banyaknya musisi Indonesia yang mengaransemen ulang lagu Widuri. Ini seperti Yuni Shara dan Delon. Lagu Widuri menceritakan tentang seorang pria yang memuja seorang gadis cantik jelita bernama Widuri. Pendengar, mari kita dengarkan lagu Widuri dinyanyikan oleh Bob Tutupoli.
Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan, setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Elok bagai rembulan, oh sayang, Widuri, indah bagai lukisan, oh sayang, Widuri, bukalah pintu hati. Akan menyayangi. Sayangku, karena mulah senja bersedih, pada dirimu kulihat keindahan yang sungguh. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Bagai lukisan, oh sayang, Widuri, bukalah pintu hati untukku. Widuri, ku akan menyayangi.
Voice of Indonesia.
Hatiku menangis bila ku mengenang dirimu sayang. Kini jauh sudah harapan hati, selama ini ku rindu. Oh, tiada belai kasih sayangmu, tiada senyum yang manis lagi. Berat rasalah hatiku kini, tanpa dirimu di sisiku. Aku gelisah selalu. Jangan kau lupakan diriku. Beritaku harap darimu. Tiada belai kasih sayangmu, tiada senyum yang manis lagi. Berat rasalah hatiku kini, tanpa dirimu di sisiku. Jangan kau lupakan diriku. Beritaku harap darimu. Oh, kini ku
Voice of Indonesia.
Seperti pertama bertemu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.